parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
La nomo de la tuta Esperanto redakcio en la 353 Esperanto elsendo el Varsovio bonvenigas vin Barbara kune kun Milada, Gabi kaj Tomek. En nia elsendo la 22 de julio ni proponas komence aŭskulti aktualaĵojn temon el la pola gazetaro kadre de la scienca bulteno ni rakontos pri la klopodoj reenconduci en la naturan medion migrantein falcoin. Hodio pri aparta atento ni petas literatura mantoin. Lauvica fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof estos nea renkontigio kun esperanto klasiko. Komence bonvolu auskulti aktualaĵojn.
La ocan de julio en la Catholica Universitato de Lublino comencigis la 41a somera curso de la lerneo de la pola lingvo cae culturo. Partoprenos gin gis la fino de augusto 130 personoi el 22 landoi de la mondo. Inter la studantoi estas personoi el tiai usonai academiai centroi kiel Columbia University, Harvard University, Oxford University, aŭ The University of North Carolina. Kutime ĉirkaŭ 20% de la studantoj havas la polajn radikojn. La ceteraj interesiĝas pri la pola kulturo kaj lingvo. Estas studentoj de slava filologio, de internaciaj rilatoj aŭ politologio. En 2004 venis studentoi kiel tradicie ĉefe el Usono kaj Kanado, sed krome el la okcidenta Eŭropo, Japanio, Tajlando, Bolivio. Inter la lekciantoj estas profesoroj de la Lublina Katolika Universitato kaj aliaj polaj altlernejoj, ankaŭ eksterlandaj lekciantoj. Krom la tradicia lingvo instruado, studantoj povas elekti prelegojn pri la pola historio, literaturo, muziko aŭ filmo. En la programo estas ankaŭ dancokursoj kaj renkontiĝo kun la pola folkloro. Semajnfine la studantoj havas la okazon konatiĝi kun la vidindaĵoj de Pollando, vizitante tiajn urbojn kiel Krakovo, Varsovio, Sandomierz, Zamość kaj Kozłówka. Por plimulto de la lernantoj la kurso estas la unua kontakto kun Pollando, al kiu ili ofte revenas en postaj jaroj, evoluigante kontaktojn profesiajn, sciencajn kaj personajn.
En la regiono de Lublin, la orienta Pollando, creidos autune la unua energi sun electreio cun la povo de 1,4 megawattoi. El construus gin la comunuma compagnio Energio de Jelava Valo. La valoro de la proiecto engalas al circa 9,2 milionoi da zlotoi, pli ol 3,7 milionoi devenos el la uniei rimedoi. La sun electreio funccios en la loco Bordziłówka, en la comunumo Rossos. Sur circau 3,2 hectara surfaco estos distokitai 5,2 mil sunpaneloi transformantai la sunenergion en la energion elektran. Lau la pritaxoi, tio estos la plej granda sunpanela elektrejo en Pollando. Gian creidon favoros la naturei condicioi, tre multai jare suntagoi, vasta kaj plata tereno. Lau comunum agantoi, la enspezo pro la disvendo de la elektra energio alla landareto dum sepiarui ebligos repagi kreditoin kai poste financos comunumain elektrofakturoin. La companion energion de Jelava Valo establis 5 comunumoi Rossos, Višnice, Sosnovka, Jabłoń kai Poddvórze, situantei apud la rivero Jelava. De kelkaj jaroj kiel formalaj partneroj ili komune klopodas pri subvencioj el la uniaj fondusoj.
Parolas Varsovio en Esperanto kaj nun temo en la pola gazetaro.
Puls biznesu memorigas, ke la feria periodo estas taŭga tempo por kursoj kaj instrukciadoj. Merkatistojn nome atendas preskaŭ 2000 kursoj subvenciataj de la Europa Unio, en plimulto por koncernatoj senpagaj. Povas ilin partopreni, nur per simpla aliĝo, labordonantoj kiel ankaŭ indikitaj de ili laborantoj. La amplekso de instrukciadoj krom financataj el la Europa Socia Fonduso estas tre ampleksa. Plej multaj rilatas al la administrado de personalo, homprovizoj, kaj informadiko. Multaj rilatas al problemoj leĝaj aŭ financaj, personaj kapabloj kaj labororganizo. Iuj rilatas al robotiko aŭ psikologio. Plena listo de la kursoj troviĝas en rilata interreta paĝo, kaj elekton de konforma kurso faciligas serĉilo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio. Ses junaj migrantaj falkoj hejmiĝis en la artefarita nesto en la arbara mastrumejo Žnigrud. Oni taksas, ke tio estas ŝanco por ke tiuj maloftaj birdoj nestiĝu en la malsupra sileziaj arbaroj en la sudokcidenta Pollando. Dum komencaj dek tagoj falkoj estis fermitaj por kutimiĝi al la nesto. Post la maturiĝo, kiam ili havos 2-3 jarojn, ili mem instalos proprajn nestojn en la ĉirkaŭaj arbaroj, jam rekonante tiun ĉi terenon kiel sian denaskan. En la naturo falkoj ne konstruas memstare nestojn, sed okupas ilin post aliaj grandaj birdoj kiel agloj kaj cikonioj. La artefaritaj nestoj estos malfermitaj, kiam la birdoj estos pretaj al la unua flugo. Poste, ankoraŭ almenaŭ dum unu monato, ili estos kromnutrataj. Falkoj apartenas al maloftaj specioj en Pollando. La Europa populacio de migrantaj falkoj estis dekumita en la 60-kaj jaroj. Kulpis pri tio interalie veneno de la medio pro la uzo de kemiaĵoj. La pesticido DDT, enserbata en la birdorganismon kune kun la manĝo, kaŭzis, ke falkoj komencis meti ovojn kun tro delikata ŝelo, kiu estis ŝvelanta sub la pezo de la kovanta birdo. La populacio de falkoj dramece malkreskis. La pola societo favore alla sovaĝaj bestoj falko funkcias en la tuta lando ekde 5 jaroj. En la arbarmastrumejo Włocławek, la norda Pollando, kadre de la menciita kampanjo, kie ĝi daŭras jam la 3 jaron, komence de julio la artefaritajn nestojn forlasis 4 laŭvicaj falkoj, entute jam 35. En la nuna jaro en ĉiuj regionoj, kie daŭras klopodoj rekrei la falkopopulacion, estis liberigitaj 112 birdoj. Kelkaj el ili forlasas la artefaritajn nestojn, aliaj ankoraŭ dum kelkaj tagoj revenas por sin nutri. Nur kiam ili spertiĝas pri ĉasado, ili forlasas definitive la nestojn. Ĝis malfrua aŭtuno tiuj falkoj restos en la nesto proksimeco, sed poste ili formigros. Dum la venontjara printempo ili revenos al la lokoj, kie ili estis reenkondukitaj en la naturon. Iuj birdoj krom esti ringumitaj ricevis satelitan emisiilon, kiu ebligas sekvi ilian flugitineron. En la nuna jaro ricevis ilin 5 falkoj. parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kiel niam informis, Vinilkosmo distribuas la lauvican kodon de Emanuel Rovere, dankas mi la vivon. Kiel kutime temas pri la popularaj furor canzonoj de li esperantigitei kaj cantatei. Manuel presentiros ankaŭ en la arta programo de la Bonaera UK. Ni auskultu fragmente la esperantigitan de li titolan canton.
Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, miajn du okulojn, per kiuj mi kapablas perfekte distingi la nigron de la blanco sur la ciela volvo la stelaron brilan kai en homa masoi la matinon mian Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la audadon viglan, per kiu mi perceptas, dum tage dum nocte, la canton de birdetoi, kai bruoin de marteloi, fulmoi, hundai bojoi, kai la dolcain vocioin de l'amatoi miai.
Pola Retradio en Esperanto invitas por la literatura segmento de nia hodiaŭa marda programo. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la sepa parto. Respondante do nec aplaudoin nec kisoin de tie cae iesendatein al li per gestoi, li racontis al Marcus la aferon de Pedanius, mocante cetio la sangemon de la strata aciularo, Ciu tagon post la dangera exito applaudis Neron traveturantan alla templo de Jovo Statoro. Sed antau la libro vendeio de Avrinus li ordonis halti, cai elirinte acetis molt ornaman manuscripton ciun li transdonis al Vinicius. Ien donazo por vi, li diris. Dankon, respondis Vinicius. Poste rigardante la titolon, li demandis, satirico? Ionova? Kiu gin verkis? Mi, sed mi ne volas imiti Rufinuson, kies historion mi intensis al vi racconti, nec Fabriciuson Veneton. Tial neniu gin stias, kei vi al neniu diru. Via diris, ke vi ne verkas versajoin, diris Vinicius, cae citie mi vidas proson dense interplectitan cun ili. Ciam vi legos atentu speciale la festenon ce Trimalchio, concerne versajoin, ili nausas min, deciam nero vercas eposon. Vidu, Vitellius volante senpezigi la stomacon usas eburan bastoneton, cion li ensovas en la gorgion. Aliei helpas sin per fenicopterei plumoi, trempitei en olivoleo au timiana decoptajo. Kemi legas poesiajo in denero, kei la efico estas tuia. Mi povas in imposte laudi, se ne cun pura conscienza, almeno cun pura stomaco. Tiam ci dirinte, li haltigis la portilon ante la vendeio de la juvelisto Idomen, cae priparolinte cun li la aferon de la gemoi, ordonis porti la portilon recte alla domo de Aulus. En voie mi racontos al vi, por al montri cion signifas l'autor ambizio, la historion de Rufinus. Sed antau oligin comencis, ili en iris sur Vicus Patricius, cae baldau trovigis antau la heimo de Aulus. Iuna, cae fort statura janitor, malfermis al ili la pordon conducantan al ostium, super ciu pigo fermite en cajo, crie salutis ilin per la vorto salve. Trapassante en la dua vestiblo nomata ostium en la giustan atrium, Vinicius diris: Ĉu vi rimarkis ke la pordisto ĉi tie estas sen katenoj? Ĝi estas stranga domo, respondis duonvoĉe Petronius. Vi scias verŝajne, ke oni suspektis Pomponian Grecinan pri konfesado de orienta superstico, kiu konsistas en adorado de iu Krestos. Ŝajnas, ke ĉi tiun servon faris al ŝi Crispinilla, kiu ne povis pardoni al Pomponia, che uno ezzo sufficis al si por la tuta vivo. Uno vira. Ec plado da agaricoi el noico ne estes codiau tia maloftage in Romo. Si estis iugiata de heima tribunalo. Vi pravas, gi estes stranga domo. Mi racontos al vi poste cion mi citie audis cae vidis. Dume ini trovigis en la atrium. Estranta gin sclavo, Atrensis, sendis alian nomatan nomenclator por annonci la alvenon de la gastoi, cal semtempe servistoi alsovis al ili sedoen cae pied benketoen. Petronius, quiu imagante, che in citiu severa domo regas ciama malgaiezo, neniam estis citie, rigardis circaven cun certa miro, cae quasi cun sen illusiigio, char la atrium, impressis pli giuste gaie. De supre tra granda malfermaggio enfaladis colono da hela lumo, splitante sin en mil feireroin sur fontano. Quadrata lageto cun fontano en la meso, nomata in pluvium, destinita por acceptadi pluvon enfalantan dum malbella vetero, estis circauita per anemonui cae lilioi. Speciale lilioin oni videble amis en ĉi tiu domo, ĉar ili estis ĉi tie grandare blankaj kaj ruĝaj kaj fine safirbluaj iridoj, kies delikataj petaloj estis kvazaŭ arĝentitaj de akva polvo. Meze de malsekaj muskoj, inter kiuj estis kaŝitaj florpotoj kun lilioj, kaj meze de folioj vidiĝis bronzaj statuetoj prezentantaj infanojn kaj akvajn birdojn. En unu angulo cervino, ancau fandita el bronzo, clinadis sian vert rustigintan pro malsecezo capon alla aquo quasau volante trinchi. La planco de la atrium estis el mosaico. La muroi, parte instructitei per rugia marmoro, parte pentro ornamitei per arboi, fisoi, birdoi cae grifoi, lucis la culoine per ricezo de la coloroi. La pordo cadroi, alla flanca i ciambroi, estis ornamitei per testuda scelo au ecz eburo. Ce la muroi inter la pordoi stari statuoi de l'antauloi de Aulus. Cie one vidis tranquilan bonstaton, mal proximan de luxo, sed noblan, cae mem respectan. Petronius, quiu logis sen compare pli rice cae elegante, povis tamen trovi citie nec unu obiecton, quiu offendus lian guston. Cae giuste li turnis sim cun citiu rimarco al Vinicius, ciam subite sclavo Velarius flancantiris la curtenon apartigantan la atrium, cae en la fundo de la domo montrigis rapide alvenanta Aulus Plautius. Musica. sepa fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian mardan elsendon. La laŭvice aŭdiros la plej proksiman vendredon. Dankante pro ĉiuj rimarkoj kaj opinioj pri niaj elsendoj kaj ilia subteno ĉe nia UEA konto /Koto, niam adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.